Claudia con familia sua y magna villa habitat. Familia Claudiae magna est. Claudius pater Claudiae est, et Dominus multorum servorum. Lucius frater Claudiae est, et filius Claudii. Julia mater pueri puellaeque est, atque mulier Claudii. Inguila quoque servi cum dominis et liberis habitan, nam servi quoque sunt familia romana.